ครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักกล่าวว่าอิรักนั้นจะเพิ่มการผลิตน้ำมันต่อวันเป็น5ล้านบาร์เรลก่อนสิ้นปีนี้จากระดับปัจจุบันที่4ล้าน4แสนบาร์เรลเพื่อเป็นการหารายได้เข้าประเทศมาพยุงเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับรายได้จากการขายน้ำมันของอิรักนั้นคิดเป็นร้อยละ95ของงบประมาณของประเทศซึ่งที่ผ่านมาเผชิญกับวิกฤตเรื่องราคาน้ำมันโลกดิ่งลงนอกจากนั้นการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ยังคงดึงทรัพยากรของประเทศไปในกิจกรรมด้านความมั่นคงขณะที่รายได้การขายน้ำมันลดลงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักนายจาบาอาลีอัลลูไอบีเปิดเผยเรื่องนี้ที่การประชุมด้านพลังงานที่กรุงบากดาดนะครับอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนดังกล่าวครับและบริษัททวิตเตอร์ปรับการตอบข้อความให้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ยึดการจำกัดความยาวของตัวอักษรอยู่ที่140ตัวอักษรกล่าวคือชื่อของกลุ่มหรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงในการตอบทวิตเตอร์จะไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของความยาวของทวีตนะครับเมื่อปีที่แล้ว Twitter ก็กล่าวด้วยว่าจะเลิกนับรูปภาพและไฟล์ GIF ซึ่งเป็นรูปเคลื่อนไหวไปจนถึงวิดีโอและโพลว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อความนะครับ Twitter นั้นถูกมองว่าประสบปัญหาในการขยายจำนวนลูกค้าใหม่และการปรับกฎเรื่องการส่งทวีตให้ง่ายขึ้นนั้นเปรียบได้กับความพยายามรักษาสมดุลของบริษัทที่ไม่เลิกกดตัวอักษร140ตัวซึ่งหลายคนยังชอบกับความพยายามที่จะเปิดทางให้มีการส่งทวีตที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับและ Snap เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ที่วัยรุ่นชอบใช้นั้นเพิ่มลูกเล่นใหม่เช่นการเสิร์ชรูปภาพและวิดีโอสำหรับลูกค้านะครับลูกเล่นใหม่นี้ถูกเปิดเผยไม่กี่วันหลังจากคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เพิ่มการผลักดันให้ผู้ใช้สามารถส่งรูปและตกแต่งภาพด้วยการใช้สติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อนว่า Facebook กำลังพยายามแข่งกับตลาดกลุ่มเดียวกับ Snap นะครับการเสิร์ชบน Snap จะเป็นการค้นหารูปที่ถูกโพสต์ลงในฟีเจอร์ที่เรียกว่า Our Story Snap เปิดเผยลูกเล่นใหม่นี้เมื่อวันศุกร์และราคาของหุ้นของบริษัทที่เพิ่งเริ่มขายบนตลาดหลักทรัพย์ไม่นานนี้เพิ่มขึ้น 1.5% ในช่วงบ่ายขณะที่ราคาหุ้น Facebook ลดลงเล็กน้อยนะครับและที่สหรัฐเช่นกันครับพลโทไมเคิลฟินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์แก้ไขข้อมูลเรื่องรายได้ของเขานะครับและการแก้ไขนี้ชี้ให้เห็นว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์จำนวน 45,000 ดอลลาร์จากสื่อรัสเซียทูเดย์หรือ RT ที่เป็นสื่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมอสโกนะครับการขึ้นกล่าวครั้งนั้นเป็นงานครบรอบ10ปีของสื่อ RT นอกจากนั้นยังมีบริษัทรัสเซียอีก2แห่งที่เคยจ่ายเงินค่าจ้างให้เขาหลายพันดอลลาร์ด้วยเช่นกันในเวลาเดียวกันนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI และคณะกรรมการด้านข่าวกรองของทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็กำลังตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงอิทธิพลของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อต้นปีนี้พลโทไมเคิลฟลินถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวหลังจากที่เขาไม่ให้ข้อมูลครบถ้วนเรื่องการพบปะพูดคุยกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ยังอยู่ในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับโรงแรมในสหรัฐหลายแห่งปรับบริการเพื่อเอาใจลูกค้าจากประเทศจีนกันอย่างคึกคักตั้งแต่เพิ่มโจ๊กในเมนูอาหารของโรงแรมที่ลูกค้าสั่งให้มาเสิร์ฟที่ห้องได้และในห้องพักก็ยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดไว้ให้ไปจนถึงการจ่ายเงินผ่านแอปหรือว่าจองห้องผ่านแอปยอดนิยม WeChat ที่ชาวจีนชื่นชอบกันนะครับ ที่เกิดกระแสการเสริมบริการใหม่ๆเหล่านี้ขึ้นก็เพราะว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการการท่องเที่ยวคิดว่าอีกไม่นานนี้นะครับจีนจะแซงหน้าอังกฤษและญี่ปุ่นและกลายมาเป็นประเทศที่มีประชาชนมาเยือนสหรัฐมากที่สุดครับขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่โรงแรมในนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสเมืองใหญ่ที่สุด2แห่งของสหรัฐเท่านั้นที่ผู้ประกอบการเสริมบริการเพื่อเอาใจชาวจีนนะครับกระแสนี้ยังพบได้ในเมืองขนาดรองๆเช่นบอสตันลาสเวกัสซีแอตเทิลและกรุงวอชิงตันนี้ด้วยอิเลียตเฟอร์กูสัน CEO ของบริษัทด้านการท่องเที่ยวและการจัดประชุมกล่าวว่าการปรับตัวของกิจการโรงแรมอเมริกันขณะนี้ยังถือว่าช้านะครับและเรื่องการเสริมบริการเอาใจลูกค้าที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นถือว่ายังเป็นของใหม่ของผู้ประกอบการอเมริกันเขาบอกว่าความคิดที่ว่าบริการแบบเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกรายอย่างที่เป็นมาอาจจะถูกมองว่าเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างไม่อบอุ่นพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภาคการท่องเที่ยวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน